Беновска пита. Добър вечер! Гледате извънредното студио на Беновска пита, Радио К2 в YouTube канала, слушате ли извънредно по Радио К2 на 93,9 FM и вече се стримваме и във Facebook Иляна Беновска. Точно 20 минути преди да бъде даден края на изборния ден за президент и вице-президент и 47-мо народно събрание. Нека да видим какви ще бъдат темите и гостите днес. Беновска пита.
Извънредно. Беновска пита на 14 ноември 2021 година, неделя от
19.30 часа.
Гледайте в youtube.com Беновска пита тире Радио К2 и във facebook.com Иляна Беновска. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. След изборите за 47-мо народно събрание и президент на България. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговарят
професор Йонко Мермерски,
професор Антоанета Христова, политически психолог,
полковникът от резерва Николай Марков,
професор Михаил Константинов, математик, екс-председател на информационно обслужване,
Георги Атанасов, анализатор,
доцент Стойчо Стойчев, политолог, и Юлий Павлов, социолог. Ще включим на живо всички пресконференции в следизборната нощ.
Беновска пита. И така, точно 15 минути преди края на изборния ден за вице-президент и президент на Република България и за 47-мо народно събрание вие ни гледате извънредно и наживо от студиото в София на Беновска пита YouTube канала. Слушате ли по Радио К2 на 93,9 FM? И ни гледате във Фейсбук. Първият гост е чест за нас, професор Йонко Мермерски. Добре дошъл от Щатите.
Добре заварил, госпожо Беновска. Чест е за мен да бъда отново с вас.
Специално ли се върнахте, професоре, за да гласувате?
Ами, разбира се, това е след 45-то и 46-то събрание, които не можаха да произведат нищо. Много искрено се надявам най-накрая това 47-то да бъде късметлийски номер. И за мен е важно това, като българин, да дам един, макар и нищожен глас капка в океана от гласове, но да участвам в този процес.
И понеже не сме приключили още с изборния ден, ще говорим малко заобиколно за политика, защото ние сме лицензирана медия и могат да ни губят или да ни отнемат лиценза.
Безпристрастни сме, просто наблюдаваме какво се случва.
Така, обаче, вие имате историческа свързаност с един човек, който вече не е президент на Съединените американски щати. Това е американец от немски произход и бизнесмен Доналд Тръмп. И с един човек, който вече не е министър-председател на България. И сега ще видим резултатите, дали пък отново ще стане. Той е и лидер на най-голямата политическа партия. Превеждахте на тези двама.
Знаех, че ще...
среща.
Очаквах, че ще ме хвърлите в оркестъра, но аз мога да свиря.
Трябваше да си доресете с спора.
Други път обещавам. Сега, има наистина, освен паралела, така да се казва, на повърхността, в момента не знам колко да се впускам в американската политическа сцена, защото днес е изключително важен ден за България.
Ами можете спокойно да се впуснете, защото народа и политиците и различни анализатори отново и отново повтарят, че Америка диктува политиката в България.
Ами, да, имам всъщност едно наблюдение, че след тези избори, които се случиха последните в САЩ, говоря за президент, ако не знам дали следят тук нашите зрители в България, но популярността на Джо Байден падна на 38%, исторически нисък рейтинг, на Камала Херис, вице-президента, на 28%. Това са начувани числа. А в същия момент пък на Доналд Тръмп постфактум пък стана изключително много популярен. Така че възможно да видим втора част на тази игра. Тук като гледам колко много избори за парламент почваме да имаме, колкото и да ми е болезнено това, не тук опитам се да ходя по линията между хумора и сериозността, има паралел и в това отношение. И интересното е, че това, което наблюдавам до тук днес, резултатите изборните на ГЕРБ, СДС, са по-високи май от през юли предишните. Не мога да преценя, но много интересно е по каква синусоида се движат общественото мнение и настроенията на гласоподавателите, но това като че ли в глобален мащаб започва да има една несигурност и лутане.
Ами ще си позволя да покажем на нашите зрители как ние с вас гласувахме преди 6 месеца. Гласуването ни беше шеговито. Това беше за вторите парламентарни избори. Нека да го видим.
Дано и утре да имаме повод така весело да се чувстваме.
Ние тогава нищо не празнувахме, по-скоро може би иронизирахме.
Ами да, това е, оркестъра си свири, хората си танцуват и на практика нищо не се случва. Дано се случи още веднъж, наистина се надявам да имаме едно правителство, за да може кораба да тръгне в някаква посока. Защото наистина в момента, като се почне от мерките, които ту се включват, ту се изключват, като се почне от тези сертификати, отнемане на граждански права, даване на граждански права, изобщо търсене в тъмницата на посока, поне това се надявам да се образува едно правителство, което да даде възможност вече да има отговорност към решенията си. Защото колкото и да е, но временно правителство не може да му се търси отговорност, те изпълняват временно длъжността и няма натиск политически върху тях за това какво, дали ще са успешни или не.
Преди да навлезем в тези сериозни подробности, които интересуват, предполагам, по-голямата част от хората, мисля да видим вашия шеговит поглед над нощна София. Вие сте един човек, който е много деен в социалните мрежи, изненадвате ни с какво ли не. Ето как видяхте вие преди няколко дена в София.
Господин директоре, удри парите. Айде! София by night!
Директор се казва!
Вашия директор се казва!
Плана за бизнес, тело за грех. Западни фирми умират от страх.
Има
си сметки в Швейцария, каракули от Бавария. Хем си умен, пък и корав. Нека е само жив и здрав. Господин директоре,
удри, удри!
Господин директоре, удри, господин директоре,
удри!
Защо видяхте София
по този начин?
По този начин.
Това беше по-скоро адресирано към моите американски приятели, защото те, голяма част от тях не са идвали в България и нямат идея. Единствените по-близки мои приятели, които бяха тук, всъщност те са децата на един от бившите вашингтонски кметове. Тях ги поразходих по този начин, но въобще нямат идея, че България е една хубава страна, весела. Тук съм пуснал смешна музика, всъщност тематична е леко, господин директор, но пожелавам на всички, които се стремат да бъдат в кавички директора, да са живи и здрави. И оттам нататък вече дано вземат верните решения. Много съм оптимистично настроен, въпреки разделението на мненията на хората като цяло. Но имам надежда този път, че ще имаме правителство.
Но, професор Мегменски, към тия, които искат да станат директори, разбирам, че може би визирате президенти, министър-председатели.
Всички.
Да ви подхвърля една идея. Нашия президент се прослави с много неща и с така коремните си възземания и лицевите си опори. Колеги, може ли да видим кадрите?
Е, аз ще и да съм президент, безусловно.
Камене. Искам да видя президента, Камене. Моля, колеги, да следите ефира. И ето лицевите му опори. Вие колко лицеви опори може да направите? Той направи 50 за една минута.
Ами ако това е критерия, аз трябва да съм 3-4 пъти президент, защото аз мога да направя 100, ще ги направя до земята, а не половинки, както гледаме, но не искам да критикувам никакви физическите възможности.
Но да продължиме с вашите физически възможности и с сравнението с тези на президента Радев. Вие публикувахте... Ами защото... Как да кажа? Като искаш да станеш директор и като се фукаш с коремни въземания и лицеви опори, нека да видим как пък вие се справяте с коремните въземания. Нека да слушаме и звука, ако обичате.
Има лента, нали? Чот, това ще направя много. Едно, брой ги ти.
Две, три, четири, пет, шест, седем, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17,
18, 19, 20, 21. Айде, но... Айде,
ако, физическите възможности бяха... Нали, критерии за кой да бъде президент, значи щяхме аз да бъда президент, а вие вице-президент или вие президент, аз вице-президент, но за съжаление не е толкова елементарно така не стоят нещата.
Така е, но виждате докъде се свежда не само в България политиката, така и в Америка, смяната на президентите.
Путин язди кон гол, нали, такива позирани.
Той го дава малко по-аристократично, нали, да, ходи
все пак, дресира.
Да гребе, да се гмурка и така нататък.
Но... На къде отиваме сега с тези?
На къде отиваме сега обаче? Очертават се трите класически партии да имат по професор Константинов, Михаил Константинов, който беше шеф на информационно обслужване, известен на аналитика, математика.
Да, да.
142 мали, 3 мали народни представители. Тоест, ако тия партии се обединят, могат да направят правителство, мнозинство в парламента, нова тройна коалиция, както сме свикнали да го наричаме.
Ами, много интересна боза се образува. И тук това мога да го кажа, защото това не е пропаганда към нито една от партиите. Под боза имам предвид бъркотия. Защото реално тези, които са... исторически вече обособените партии, те си идват със своята идеология, БСП с ляво ориентиране към масите, ГЕРБ дясно ориентиране към, примерно, бизнеса, може да го кажем, ДПС със своите защита на малцинствата. Те имат ясни политически послания и така девизи, ако може да се каже. Докато в партиите на промяната, освен тази на Демократична България, в другите не виждам да има идеология политическа. И за мен е това обезпокояващо, защото за да има sustainability...
Значи, съм точно, Михаил Константинов каза 145 мандата.
Да. За да има устойчивост в една партия или движение, то тя трябва да има ясно изразени политически амбиции, които промяна не е политическа амбиция. За мен не говоря за конкретна партия, като цяло партиите на промяната, промяна може да бъде добро, може да бъде лошо. И малко съм объркан, защото пък разделението, като това, което се вижда като евентуални бъдещи коалиции, то не е линия на партии на промяна и партии на статуквото, а е всъщност между тях има едно маневриране, в което те са и на статуквото не са едини и на промените също не са едини. Всъщност, както изглежда, Не знам това дали мога да го кажа. Но реално няма нови гласоподаватели. Има пренареждане на гласовете. Това, което се вижда в момента. Автоканибализация се нарича в бизнеса, когато имаш няколко продукта от един и същи производител. Тук с навлизането на нови играч. Имам ли право да споменам имена на партия? Не знам, но ми се струва,
още че... Още една-две минути за
дръжка. Не казвам нищо, но се получава всъщност едни и същи гласове се преразпределят в различни посоки. И много интересно... много интересен феномен политически има, но нали, отново, основно това, което мисля, че можем да го кажем сега, статуквото не са единни, нямаме статукво срещу партия на промяна, няма единност между статуквото, партиите на статуквото, няма единност между партиите на промяната. И много интересно е, а има още една минута.
Благодаря ви. Точността.
Да, за да не сбъркаме нещата. Много интересно маневриране предстои и в интерес на истината. Аз ще бъда много щастлив, ако успеят с всичките тези лични интереси, които определено съществуват, не само партийни, да стане едно правителство постоянно, а не временно.
Но възможно ли е... Народа иска промяна, иска Слави Трифонов, иска изчегъртване. Сега, доколко той успя в това?
Броя секундите, за да мога да говоря по-свободно. Айде още 18 секунди. Това е много, искам точно за това изчегъртване да кажа няколко думи. Защото всъщност...
за да не броите секундите, аз ще ви улесня. Да пуснем нашият коментар за бъдещето на президента Радев от миналата седмица, защото, доколкото разбирам, по предварителни резултати, той май печели направо първия тур.
Това е впечатляващо, ако успея да го пуснем.
Колеги. Рубен Радев, ще успее ли юмрукът ви? Радев, за да станете Борисов, ще размахате клечката на Чичо Денчо пред професор Анастас Герджиков и Херо Мустафа ли? Рубен Радев, кандидатът да се промъква заедно с колекционера на подаръчни пликчета Пламен Узунов още 5 години в тъмните и глухи коридори на президентството. Рубен Радев, кандидатът да се шири заедно с бившата си секретарка, любителка на скъпички туалетчета Деси, държавната резиденция Калина. Румен Радев, размахалият юмрук, вместо да помоли Херо Мустафа, да размаха клечка, както в разказа на възрожденеца Михалаки Георгиев Маракът на Чичо Денчо. Иска да е Бойко Борисов. Коремни въземания, лицеви опори.
Ама колко и да скриви, все ще ви кажа, че Чичо Денчо му свърши работата баща мън. Свърши я да отскочи. От радост и кеф, като седеха на софрата колено до колено, министро обеща на Чичо Денчо, че като дода у София, каквото ще да му посака и думата му нема да стане на две. Ехел бет е голем човек и думата му голема. Тая дума я помни Чичо Денчо. Чичо Денчо се поспре, като че се двоумеше как да подбере по-убедителни думи, та да спечели благоразположението на министра. Той стри с ръка в потъл челото си, пристъпи няколко пъти от единия крак на другия, по-опрелчи у земи и продължи. Една работа видох, що прави човек и право да ти кажа, такава работа хваща окото на човека. И нека да си го кажем, баш ми остана мерак на нея. Та ако си държиш на лакардията, а оно като бъде за нея, ще кандиша. А инак, да речеш, много сгодна дошла пущината. Ни трябва да скиташ, ни трябва снага да кършиш, ни пък трябва при нея да се писува. Жива сгода, вервай ми, тъмън като за мене. Сенката от досада, що бе засенила лицето на министра, се загуби и се замени от едно любопитство. Та запита Чича Денча каква е тая работа, за която му останало мерак на сърцето. Чичо Денчо се усмихна и пошавна с десния си мустак, а това значеше за него, че единият крак му е вече в зенгията. Той се изстъпи некак по-тържествено и почна с сияющо лице да разказва как неговото остро око е могло да направи цело откритие. Оня ден, като минувам през градската градина, гледам, набрал се свет в един куп, а бандата на войниците засвирила. Па свири, свири, та перчина да ти се разиграе. Приближим се, па гледам как свирят. Има едни, коджамите зор виждат, еле уния с големите бории. Мани, брате, то да се издухаш и джигера. На тупанджиите пойм е лесна работата, ама пък тупаните са големи, тъй това не е малка беля, да мъкнеш толков тупан. Един стопан, друг с фирка, трет с тремпе, всеки по нещо назор турнат. Ама гледам, един стои пред них, пък хванал една клечка. На, такава така, нема николко две педи. Па ни духа, ни отопан бие, а само си върти така на ветър клечката, боже ми, он нещо върши. Гледам го, гледам, па си мислим. Ех, весела му майкия, тоя да знае, че живот живее, без мъка печалба. Та ако можеш да ме туриш уместо него на тая работа, баш бих ти казал сполай. А право да ти кажем, знам, че ще въртим по-харно от него клечката. Та за това санким и толкова мерак имам на тая работа.
Е, Румен Радев, ще успея ли умръкът ви? Радев, за да станете Борисов, ще размахате клечката на Чичо Денчо пред професора Настас Герджиков и Хера Мустафа ли? Аз съм Беновска и питам. По предварителни прогнози на Alpha Research, професор Мерски, сега ще ви прочета, сякаш президента Радев ще спечели на първи тур.
Това е доста впечатляващо.
Предварителните прогнози са 49,1 за Радев и 26,5 за Герджиков, което също е.
Не, това е доста много висок резултат на Герджиков. Бил, че той си преди месец и нещо само обяви.
Месец.
Да, около месец. И двата резултата са впечатляващи и за двамата кандидати, но при 49,1 имаме втори тур.
И аз така мисля и не мога да разбера точно условността на това съобщение.
Или 50.
Трябва да се гласували 51, да печели 51% от гласувалите.
Да.
Да. За ГЕРБ предварителните прогнози пак на Alpha Research са, момент, ГЕРБ печели с 24,8, много близо до ГЕРБ е промяната 24,1, което е
впечатляващо за мен.
Статистическа грешка почти.
Да.
БСП е трета, четвърти са ДПС, пети Има такъв народ.
Цифри може ли да ми кажете, защото аз исках нещо да кажа преди да удари часовник, в който може да говорим свободно.
И да ви ги казвам, те не са много точни, така че горе говорете. Долу. Часа е 8, условно считаме, това, че което, е минало часа.
Това, което говорихме, че партиите на статуквото, които са с ясна политическа идеология, се боричкат помежду си, както и партиите на промяната, всъщност, новият играч ограби Итана.
Между другото, да включа и Мустафа Карадайъ, трети с почти с 9% и нещо.
Ами ако се отиде на балотаж, става много интересно. Но нека видим как ще... Аз точно това си мислех днес, като гледах цифрите, че ако се отиде на балотаж, тогава много-много близко ще бъде близък резултата между Герджиков и Радев. Но нека видим дали ще се стигне до там. Отново, за мен е впечатляващо, че Радев е всъщност флиртува с това да на първи тур да отиде да стане президент, т.е. да го бъде преизбран. Също и много впечатляващо, че Герджиков в рамките на един месец набра такава инерция. Така че много тази президентските избори са, те са на кантар, дето се казва. Но това, което за мен е най-очудващо и впечатляващо е от Продължаваме промяната, че те успяха да вземат всъщност вотове на партии, които, например, Итана, бяха спечелиха най-много гласове на миналите избори. Тоест, Продължаваме промяната, взе повече от половината от техните гласове, взе близо половината гласове от Демократична България, а всъщност те също са играч от съвсем скоро на арената на политиката.
Само, че преди малко в нашия така дружески шарж към президента Радев за мерака на Чичо Денчо и за ролята, която говорихме в началото на Америка в така структурирането на политиката в България и измъкването на политически лидери и партии напред. Как ще коментирате тезата, че новата политическа партия, която гони ГЕРБ по петите, е всъщност американски продукт?
Сега това никой от нас няма конкретна информация по въпроса. Можем само интелигентни догадавания да правим. продукт, американски, италиански, китайски, няма значение какъв е, въпросът е, че хората гласуваха за тях. Колко процента казахте, че са 20? Те са от 0% при предишните избори, които бяха само няколко преди няколко месеца. Реално...
Те ги нямаше.
Да, това имам предвид, 0%. Сега те реално взимат повече от половината на ИТН-а.
Да.
И половината на Демократична България. Тоест, пристига нов играч в абсолютно същата политическа флора или ландшафт и за месец и нещо ги ограбват. Това, между другото, потвърждава моята теза, че ако една партия не е от тези традиционните партии, които имат наистина идеология, която да е асоциирана с нея, те са много крехки и уязвими, защото тези ИТН нямаше идеология, коя изчегъртват. Да, България също нямаше идеология. Доскоро последните, основното им послание беше промяна в съдебната система, но парламента не се занимава с промяна в съдебната система, парламента прави законотворчество. Така че това показва уязвимостта на тези партии, които са без идеология. Новите партии на промяната, промяна не е идеология. Промяна може да се извърши и при традиционна обстановка.
Е, да се надяваме, че ще ви видим, професор Мармарски, да превеждате, може би, на новия президент на България и на новия президент на щатите.
Ами, сега тук има един... Ако с удоволствие, има среща. С удоволствие бих, чест би било за мен, както беше чест и при срещата на Борисов и Трампелия дом. Но ако президентът е Радев, той си говори английски.
Независимо от това според мен.
Ами, това е въпрос на избор е вече тогава, дали да има такава услуга. Освен това, за мен не е... Това за щастие на мен определя като личност дали превежда на политически срещи. Удоволствие за мен е да бъда част от такива, но по-скоро егоистично погледнато, аз имам няколко проекта, които биха били много актуални за София. Именно това е чистия въздух. По две от начините. Едното е с добавките ми за двигатели с вътрешно горене, другото е с комините ми филтри за тези 50 хиляди
домакинства. Между другото, аз запознах кмета на Красна Поляна с вашето изобретение и мисля, че той ще ви се обади за тия комини.
Аз също се надявам много скоро, тъй като Софийска община ги осъдиха за нечистия софийски въздух. Аз от две години съм ги осведомил и съм имал срещи с тях. Може това да се избегне и тези глоби, които ще плащат, да бъдат по същество и се помогнат.
А дизелният нак, айде да споменем вашето горивно изобретение, това не е реклама, се продава в бензиностанциите на един от кандидатите за президент, който обаче няма да влезе, да стане президент.
То се продава и в петрол, нали, най-голямата ни верига също. И по принцип всеки един, който иска реално да брани природата, трябва да ползва моята добавка, защото тя намалява димността 3-4 пъти тук, да не се хвали сега.
Бяхме с вас на едно събиране, колеги, може да покажете нашите шеговити снимки с кабриото на професор Тръмп, професор Зро.
Професор Тръмп, това може вече.
Професор Мармарски за финал. Ето вашето кабрио, което е брандирано с дизел юнак. Бидейки...
Да, тук имаме Bond Girl. Аз само, може ли да издам на нашите зрители какво издай. Ми каза Джеймс Бонд за първата си среща с вас?
Какво каза?
Казва ми, приближаваме една блондинка. Аз естествено ми казвам Бонд, Джеймс Бонд. И тя ми казва първа, вечно първа. И аз казвам, а Беновска, вие ли сте? Така че Джеймс Бонд каза, че те разпознал след като е разбрал, че вечно сте първа.
Заслужихте си нова червена ябълка за комплиментите.
Опа, няма
добре.
Да спускаме.
Пожелавам ви да станете президент, така както стана Радев, който се набира и прави лицеви опори.
Аз съм доволен с моите си набирания и лицеви опори. Нямам такива амбиции.
И за финал ви подарявам нашия нов подарък. Конституцията на Република България.
Това е изключително ценен документ.
За това ни даде повод да се върне към тази традиция Кирчо Петков, който заедно с президента Радев нарушиха Конституцията. И ви давам едно българско знаменце символично, за да можете да...
Как да кажа? Всички, пожелавам им да не грешат повече.
Заповядайте.
Благодаря.
Благодаря ви за това участие. Разговаряхме с професор Йонко Мермерски в изборната нощ. Вече почти трябва да сме приключили. Изчезваме секунди и продължаваме нататък.